Dychmyga dy fod ti'n dal mesen yn dy law, yn union fel yr un hon. Efallai ti'n gallu dod o hyd i un rhyw lygar llaw. Teimlai ffwys yn dy law. Dychmyga sut, pan fydd yr amser yn iawn, y bydd hi'n barod i dyfu. Bydd hi'n dechrau gwythio gwreiddiau i lawr i'r ddeiar drychus, llaith, ac egynau i lan tuag at yr awyr lachar uwch ben. A dros amser maith, dros gannoedd o flynyddoedd, bydd y fesen yn tyfu'n goeden derw, gyda boncyff trychus a changhennau enfawr sydd yn gallu cyfleidio'r awyr. Dychmyga goedwig gyfan, anferth o goed derw hynafol, enfawr, yn ymestyn am filltiroedd maith. Dychmyga sut brofiad fyddai cerdded trwy'r goedwig honno, i glywed y dail yn crensian o dan dy draed, a gweld golau'r hael yn dyferu i lawr drwy ganghennau'r coed uwch ben. Efalle, os wyt ti'n gwrando'n ddigon astud, fe fyddai ti'n gallu clywed sŵn brigyn yn torri, wrth i rywbeth symud drwy'r coed o dy flan di. A ti'n stopio, pryn yn anadlu, gan anestyn am dy waiw ffondi neu am dy fwa saith. Achos gall y peth hwnnw fod yn faidd gwyllt, neu'n garw, a dy waith di yw ei hela, ac i ddod ag ef yn ôl at y bentre di, i'r bobl sy'n byw yn y gair werdd. Ac weithiau ti'n stopio, pryn yn anadlu, achos gallai fod yn rhywbeth arall sydd yn symud drwy'r coed. Rhywbeth sy'n hela hefyd. Rhywbeth a allai fod yn chwilio amdana ti. Blaidd. Ond doedd gen i ddim ofyn bleiddiaid. O'n i'n gwybod ble roedden nhw'n mynd. O'n i'n gallu eu dilyn nhw yr un ffordd ac o'n nhw'n dilyn eu hysglyfaeth nhw. A weithiau, o'n i'n ei gweld nhw'n symud trwy'r goedwig a'r bawennau distaw, a byddwn ni'n gallu gadael iddyn nhw pasio, er na fyddai unrhyw heliwr arall wedi'i gwneud. O'n i fod i amddiffyn ein hunain, rhagddyn nhw, a'i gyrru nhw i ffwrdd o'r gair, neu byddwn nhw'n cystadlu gyda ni am y baedd gwyllt a'r ceirw, a weithiau'n torri mewn i'r cair a cymryd ein hanifeiliad ni, a'r nosweithiau oer yn y gaeaf pan oedd hi'n dywyll iawn a bwyd yn brin iddyn nhw. O'n i wedi amddiffyn y gair werdd rhag y bleiddiaid sawl noson wrth ymwyl fy mhobol i, ein tan a ni'n llosgu, ein llygaid yn streinio i weld y bleiddiaid yn symud yn y tywyllwch. Ond, wy'n mynd yn rhy gyflym. Fy enw yw Gwen. O'n i arfer byw fan hyn ar y fryn gair hon, amser maith yn ôl. Wy wedi bod yma troi'r amser hwn, yn troedio'r llwybr hwn yr wyt ti'n sefyll arno, wrth i'r byd newid o'n cwmpas i. A mae gen i stori i ti heddi. Mae'n stori sy'n dechrau gyda'r gair werdd, y fryn gair hon, ac yn gorffen gyda'r bleiddiaid. Wyt ti'n barod i'w glywed? Mae'n rhaid i ti fod yn ddewr i ddod gyda mi, nid chwedl i'r gwan galon mae hi. A mae fy'n dechrau fel hwn. Mae'r stori'n dechrau cyn i'r gair gael ei hadeiladu. O'n i ar ganol ei hadeiladu. Oedd pobl yn cydweithio gyda'i gilydd, ti'n gweld, oedd y lle hwn yn lle arbennig. Oedd yn arbennig cyn i fy mhobol i ddod i fyw yma. Os wyt ti'n sefyll ar dop y bryn, fel wyt ti'n mynd i wneud mewn ychydig, ti'n gallu gweld am filltiroedd, i'r gorllewin, i'r gogledd, i'r dwyrain, ac oedd pobl wedi bod yn dod yma ers miloedd o flynyddoedd. I wersylla, i fyw am rhai fisoedd, i ddathlu ac i dod at ei gilydd, i wledda ac i adrodd straeon. Ond nawr, o'n i wedi penderfynu ei fod yn lle i ni fyw drwy'r amser, i adeiladu ein tai crwn o goleo tannau a magu plant ac anifeiliaid, ac i wneud hynny, oedd rhaid i ni gadw'r lle ma'n ddiogel. Felly, o'n i'n dechrau adeiladu. I gloddio yn y ddeiar a chodi'r agfuriau tal a fyddai'n amddiffyn y fryngair rhag unrhyw un a geisiau ymosod arnom ni. Ac wrth i ni gloddio yn y ddeiar gyda'n gilydd, gan weithio ysgwydd wrth ysgwydd, oedd y ddeiar o'n i'n adeiladu i mewn i'r agfuriau yn cartref newydd yn disgleirio'n wyrdd. Oedd hi fel hyd a lledrydd, y gair werdd. Ac oedd pobl yn gwybod bryd hynny, os nad oedden nhw'n gwybod o'r blaen, oedd hwn yn lle arbennig. pan oeddwn ni'n gorffen cloddio, y lle hwn fydda'r lle mwyaf diogel yn y byd. Ond o'n i bob amser yn gwybod bod y lle hwn yn lle hudolus, ers cyn i ni ddechrau adeiladu rhagfuriau, achos o'n i wedi cerdded y llwybrau cyfrinachol hyn, y rai rydym ni'n mynd i gerdded gyda'n gilydd heddi. O'n i wedi gweld y goedwig yn ystod pob tymor, ac oedd hi wedi dangos ei hyd i mi. A, o'n i wedi cwrdd â'r bleiddiaid. Dere gyda fi nawr, yn gyflym ar draed distaw, efallai bydde ti'n ei gweld nhw hefyd. Cyn i ti ddod, cymera rwbiad o'r fesen hon. Cariaf e gyda ti wrth i ni gerdded gyda'n gilydd trwy'r hen goedwig hon.